Nós falamos agora mesmo con Marcelino Amado da CIGA Navantia. Moi bos días.
Hola, bo día.
Un dos sindicatos que convocan esta folga comarcal hoxe. A xente de Navantia está concienciada, Marcelino, da imperiosa necesidade de lograr carga de traballo a curto prazo.
Bueno, pois parece ser que sí, porque a xente que traemos aquí, vamos na pancarte, a xente que traemos aquí detrás, pois está ocupando casi toda a rúa a rúa nova de Caranza. Ainda hai xente, xa estamos na estrada de Castela. E ainda hai xente que ven por a rotonda do diapasón. Entón, bueno, entendemos que sí, a pesar de todas estas circunstancias que tivemos adversas de cara a crear un clima de movilización con esta pandemia, pero a xente sí que está, porque ademais sabe que se vai ir á rúa moita xente das auxiliares en moi pouco tempo e, polo tanto, pois, obriga, digamos, esta situación, non? Unha situación que, xa digo, tanto na carga de traballo como no tema das inversións, pois está quedando totalmente discriminada con respecto a outras partes do Estado, non?
As 10 da mañá empezaba un pouco a convocatoria da folga, do paro. Hai sensacións favorables en canto ao seguimento do paro nestes primeiras horas, nesta primeira hora?
Sí, bueno, nosotros na empresa temos unha situación un pouco diferente, supoño que o resto da sociedade fora, porque somos capaces de organizar normalmente a toda a xente e nos respeta, e además se aprobou en unha asamblea xeral o tema de sair e de convocar e de, digamos, respaldar esta movilización. Por tanto, bueno, sempre hai xente que non, unha minoría, pero a maioría da xente sempre está con nós nas movilizacións, ¿no?
Bueno, e como vedes o que queda de xornada? Vamos completar esa cadea humana.
Pois, bueno, nosotros xa estamos en San Xoán.
Sí.
E, polo tanto, pois esperemos que o resto se cumpla. E desde a Praza de España hasta San Xoán xa está prácticamente cuberta. Seguimos andando, polo tanto, é boa señal, non? De que estamos chegando ao objetivo que sería pois, chegar ao Concello de Narón, non?
E Marcelino, que compromiso sería necesario que adoptaran as distintas administracións despois da xornada de hoxe?
Bueno, no tema da industria está claro, non? Aquí hai unhos presupostos do Estado que se están a negociar ahora mismo e, polo tanto, teria que haber partidas para a problemática que tenga a comarca, tanto en Navantia como nas demais industrias que están fora están quedando fora de, digamos, están a pechar e, polo tanto, é un momento óptimo, pero tamén polo tema de Europa, non? Non hai uns presupostos a nivel europeo que van a vir para un pouco o tema este do COVID, pero tamén para a transición energética e que deberían de concretarse en proxectos, non? Concretos para reactivar a industria que está a esmorecer, está pechando casi todo. Por tanto, eu creo que é un momento importante en ese sentido para que as administracións, tanto autonómica, que non está a facer nada, como a central, que está escaqueando con esta comarca, pois tomen decisións presupuestarias para facelo. Hoxe salen varias noticias de Europa, na cal, pois, tanto Francia como os Países Baixos van a meter unha cantidad de ingente de millóns de euros no tema do naval, non? E aquí non se está a facer nada de eso, ni hai eses proxectos. En 15 días rematan a presentación ou en 20 días están, bueno, un período moi corto, digamos, non? Para presentar, e outro día na Xunta, na entrevista que tivo este comité de empresa con a Xunta, pois non, ningún solo proxecto tiñan encima da mesa. Ni siquiera, avalaban ao 100% un pouco os que nós lle presentamos. Por tanto, a verdade que temos unha situación tanto da Xunta como a nivel central bastante, discriminatoria con respecto a outras zonas e outros estados, non?
Moi ben, pois deixamos que collas aire para seguir nas horas que quedan desta
vale,
folga.
Vale.
Marcelino Amado, da CIGA Navantia, moitísimas grazas e boa xornada.
Gracias a vos, vale, chao.